ყველა სახელმწიფო კრიტიკულ სიტუაციაში ცდილობს თავისებურად მოიხმოს საერთაშორისო სამართალი. თუმცა განმსჯელი იშვიათად არის ეს, რომ ვალდებულება დააკისროს ამა თუ იმ ქვეყანას. სად არის ასეთ ვითარებაში საერთაშორისო სამართლის, ან დადგენილი წესების, სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობის დადგენილი წესების ადგილი და არის თუ არა ეს წამყვანი ფაქტორი სინამდვილეში?
ჩემი ღმერთმენით საერთაშორისო სამართლის მიმართ რომანტიკული დამოკიდებულება ამოიწურა. საერთაშორისო სამართლის მიმართ ესეთი რომანტიკული და ესეთი აღმატებული დამოკიდებულება დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როცა გარკვეული ფორმით საერთაშორისო სამართლის თუ შეიძლება ასე თქვას არტახებით მოთოკეს ფაშიზმი, როცა დაამარცხეს, გაასამართლეს ფაშიზმი და რაღაც დაიწყო ერა ეპოქა სამართლისა, ამ დროს მსოფლიოში შეიქმნა ორპოლუციანი სამყარო და გაეროში შეიქმნა და გაეროში დაიწყო უამრავი კონვენციების მიღება, კამათი, მაგრამ გადაიტანეს ცივი ომის ფონზე, გადაიტანეს სამართლის ყველაფერი. მეგონა ეს ეპოქა მოიწურა და 21 საუკუნე დაფიქსირდა როგორც რეალ პოლიტიკის უპირატესობად, რაც გულისხმობს რეალ პოლიტიკში იმას, რომ დიდი სახელმწიფოების ნაციონალური ინტერესები უპირატესია საერთაშორისო სამართალზე. და საერთაშორისო სამართალსა და საერთაშორისო ურთიერთობებს შორის თუ არსებობს პრობლემა, მით უარეს საერთაშორისო სამართლისათვის. ერაკით გაიხსნა ეს ყველაფერი, როცა შტატებს იმდა ჭირდებოდა იმდა მნიშვნელოვანი იყო ბუშის ადმინისტრაციისათვის სადამ ხუსენის რეჟიმის ჩამოგდება, რომ გაეროს რეზოლუციების გვერდზე გადადო, თავისი ნატოს მოკავშირეების ინტერესების გვერდზე გადადო აღარლაპარაკო რუსეთის წინააღმდეგობას და აქედან იწყება უკვე ეპოქა, როცა ყველა დიდი სახელმწიფო, ჩინეთი, რუსეთი, უფრო სამი სახელმწიფო შტატები ცდილობენ თავის სახელმწიფო ინტერესები მოარგონ სამართალს, თუ ვერ არგებენ მაშინ გაიტანონ ძალი თავიანთი ინტერესები და აშკარა ჩანს, რომ საერთაშორისო სამართლის პოზიციები უკვე გვერდზე ნელა-ნელა იჩოჩებს. ბოლომდე არ ჩაბარდება ისტორიას, მაგრამ ხოლმე მაშინ იქნება გამოყენებული, როცა ამ შეიძლება ან ერთმანეთში მოაგორონ ვითარება დიდმა სახელმწიფოებმა, ან და პატარა სახელმწიფოები მართონ ამეთია პატარა სახელმწიფოებზე მოახდინონ გავლენა. ამის ყველაზე საბოლოო მაგალითი, მშვენიერი მაგალითი არის ჰააგის სასამართლოს გაწყვეტილება კოსოვოს მიერ თვითაღიარება ჩათვლილიყო თუ არა საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევად. და ჩაითვალა, რომ არ დარღვეულა. ამი დაირღვა სოფლიოში ერთად უზენაეს ღირებულ აღიარებულ ტერიტორიულ მთლიანობის საკითხი.
დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ხოლმე იმას, რომ აი ამ სახელმწიფოს მეთაურმა ან მთავრობამ, ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ აღიარა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი და ასე შემდეგ. მაშინ რა გამოდის? ფარსია ეს ფორმა მხოლოდ?
არა, მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ის, რომ სხვა სახელმწიფოები არ აღიარებენ ამ ტერიტორიების დამოუკიდებლობას. საწინააღმდეგო შემთხვევაში მათ რეალურ დამოუკიდებლობას საცხოვრო ნამდვილად ორფერი ვერ დაუდგებოდა წინ. მაგრამ საუბარი არის იმაზე, რომ ძალის განლაგება საერთაშორისო სისტემაში ასევე განსაზღვრავს საერთაშორისო სამართლის სახესა და შინაარს. ამისი ბევრი ილუსტრაცია არსებობს, თქვათ, ყველაზე კარგი მაგალითი ბირთული იარაღის გავრცელების წინააღმდეგ მიმართული საერთაშორისო კანონმდებლობა არის, რომ დიდ სახელმწიფოებს არ სურთ, რომ სხვებიც იყვნენ მათსავე ძლიერები. ამაზეა ლაპარაკი. უბრალოდ დღეს უფრო მეტი, უფრო მრავალი სახელმწიფოს ინტერესში არ შედის, რომ დაიწყოს სუვერენული სახელმწიფოების დაქუცმაცება. ჩვენი პარტნიორების ინტერესებში არ შედის, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა დაირღვეს და ამიტომაც ხდება, რომ არ აღიარებენ და არა იმიტომ, რომ ეს წერია საერთაშორისო სამართალში. სამწუხაროდ, საერთაშორისო ურთიერთობები საერთაშორისო სამართალში ძალა განაპირობებს საერთაშორისო სამართლის შინაარს.
ისე მინდა საქართველოს 2008 წლის ომის შემდეგ ამას მიუბრუნდეთ. ძალიან ხშირად არის ნახსენები ეს ცნობილი 6 პუნქტიანი შეთანხმება. რა მექანიზმი აკავებს იმ სტატუსკოს, რაც არსებობს გამწვავებისგან, შეცვლისგან აქეთ თუ იქით?
ინტერესები არსებობს მისი დარღვევისა ცეცხლის განახლების მიმართულებით. ანუ
ხოლად
ერთმა მხარემ, რუსეთმა შემთხვევაში, დაიკმაყოფილა თავის ინტერესები და მიაღწია თავისას დღევანდელი მონაცემი, დღევანდელი დღისთვის. მან უნდა აითვისოს ის, რაც დაიპყრო და ეს ოკუპაციას მოახდინა. ამიტომ მართლაც ეს არ არის სახელმწიფო შორის მოწერილი ხელშეკრულება, ანუ საერთოდ სამართლის მაღალ კატეგორიებს არ ეკუთვნის ეს დოკუმენტი. ეს იყო შუამავლის მიერ ევროკავშირის ავტორიტეტის გათვალისწინებით და საფრანგეთის პრეზიდენტის გათვალისწინებით.
მაგრამ პრეზიდენტების მიერ ხელმოწერილი.
არ არის ეს დოკუმენტი. ეს დოკუმენტი არის სარკოზისა და მედვედევის და მეორე დოკუმენტი არის სარკოზისა და სააკაშვილის ხელმოწერა. ზოგადად ერთ დოკუმენტზე არ არის სამი ხელმოწერა. და როგორც ჩანს, მეექვსე პუნქტში განსხვავება არის ეცა და მეორე დოკუმენტში. მაგრამ მართლაც ეს არის ცეცხლის შეწყვეტის დოკუმენტი, რომელიც აუცილებლად უნდა გამყარდეს შემდეგ რომელიღაც უფრო სერიოზულ დოკუმენტით, ომის არგანახლების დოკუმენტით ან და სამშვიდობო დოკუმენტით, რომელსაც აწერენ კონფლიქტურ მხარეები, მაგალითად ქართული და რუსული მხარე უნდა აწერდეს თუ საქართველოს რუსეთის კონფლიქტზე ხება და როცა საქართველოს ამბობს შენების ფორმატში რომ ჩვენ ხელი უნდა მოვაწეროთ რუსეთთან ხელშეკრულებას ისინი არ ტყვიან რა შემთხვევაში და გულწრფელად ამბობენ თუმცა ვიმოჩნია რომ კონფლიქტის მოხსნის ინტერესები გამომდინარე საქართველოს უნდა აწყობდეს კონფლიქტურ მხარესთან აფხაზეთთან და კონფლიქტურ მხარესთან საქართველოსთან ხელს მოწერა უფრო იოლი იქნება მეორე სიტუაციის მართვა არა საქართველოს მაგრამ ქართულ მხარემ და ოსურო მხარემ ქართულ მხარემ და აფხაზურ როგორც ადრე იყო ჩვენ გვინდა საერთო სამართალში არსებული ნორმებით რუსეთი ვაიძულოთ ჩართოთ სამართლებრივ ომში და მას კარგად ესმის რისკები და ამიტომ წინამდებია და ჰაერში გამოგვიდული ყველაფერი ასე რომ ომის განახლების საშიშროება ამ ქაღალდებიდან გამომდინარე არსებობს რეალობიდან გამომდინარე არსებობს
ზოგადად საერთაშორისო რეჟიმები მათ შორის საერთაშორისო სამართლებრივი რეჟიმების ეფექტურობა ან არაეფექტურობა იმით განისაზღვრება თუ რამდენად დიდ მოგებას ნახულობენ მხარეები მასში მონაწილეობით და რამდენად დიდ წაგებას ნახულობენ მასში არ მონაწილეობით ამიტომ რუსეთი იმ რაღაც მექანიზმებიდან გამომდინარე ხედავდა რომ მას წინ დიდი დაბრკოლება არაფერი უდგა და იგივე ხედავდა რატომ უნდა ეთამაშა საქართველოს ასარგებლოთ ამიტომაც მე ვფიქრობ რომ ის რეჟიმი რაც იყო შექმნილი არაეფექტური იყო ახლა უკეთესო შეიძლება ინატრო ეხა რაც არის ეს ძალიან ძიმე ვითარება არის ბუნებრივია მაგრამ ისე ძალის პრიმატი სამართალზე არსებობს ყოველთვის
ჩვენს კონფლიქტებს ქართულ აფხაზულ ქართულ რუსულ კონფლიქტებს არეგულირებდა ორი საერთო სამართლის სერიოზული ქემიაზე სერიოზული დოკუმენტები ეს იყო ქართულ რუსულ არეგულირებდა 92 წელს დარგომისის ხელშეკრულება ეგრეთ წოდებული დარგომისის ხელშეკრულება ხოლო ქართულ აფხაზულ კონფლიქტს არეგულირებდა 94 წელს მოსკოვის ხელშეკრულებები პოლიტიკური დარეგულირების რომელიც მხარეებს და ამ შემთხვევაში მხარეები იყო ქართულ აფხაზო ქართულ ოსური ქართულ აფხაზურ აფხაზურ შემთხვევაში და ქართულ ოს ქართულ რუსული ხოთაშორის ცხინვალის მართულებით ავალდებულებდა რაღაც ჩარჩოებს მოხოდრულიყო და რუსეთი ამას ასრულებდა ანუ მაქსიმალურად ცდილობდა რუსეთი ჩაწეულიყო მისთვის უკვე ძალიან პატარა სივრცეში საერთო სამართლის სივრცეში რის მომინდა დიდი სახელმწიფოების იმ შემთხვევაში აქვს მნიშვნელობა სამართალს თუ ის მის ინტერესებს ამსახურება მაგრამ ყოველდაუშვებელია სამართლის ნორმები დაარღვიოს პატარა სახელმწიფო то ту შენ არღო დიდი სახელმწიფო ამბობ დიდი სამართლად გამოიყენებს თავს ასაგებლო და შენ თუ არღო თვითონ დაარღვევს და მოგიგებს ანუ ყველაზე ჩემს მიუღებელი იყო რომ საქართველოს დაიწყო რევიზია დარგობის ხელშეკრულებისა და მოსკოვის ხელშეკრულებებისა და შესაბამისად ხელი შეუწყო ესკაკას ჩაგდებებს ეს არ ვარგე ის არ ვარგო ანუ ხელი შეუწყო რუსეთის მიერ აი ამ დოკუმენტების გაყანყალებაში აი მოყევაში რასაც საქართველოს დაიწყო და რუსეთი დიდი სამართლებით ხალისით დაეხმარა საქართველოს რაცა მოერყიათ ბოლომდე ეს ორი ფუნდამენტური ჩემი აზრით დოკუმენტური ძალიან ბევრი პოზიციები იყო საქართველოს ასაგებლოდ ყველაფერი არა დოკუმენტი იმისა დოკუმენტი შეთანხმება იმისას შეთანხმება რომ შენ რაღაცებს ჩადებული და სხვის რაღაცებს ჩადებული
შეიძლება ვინმე მიკამათოს იგივე ექსპერტებმა საერთაშორისო სამართლის ვინ პირველმა დაიწყო საბრძოლო მოქმედება მაგრამ ფაქტია რომ ეს რეალურად იყო ერთ სახელმწიფოს შემოჭრა მეორე სახელმწიფოში რეალურად სამართლებრივი შედეგი რა მოყვა ამას
რუსეთისთვის
დიახ
რუსეთი მტკივნეული არაფერი და დროებითი მოვლენა იყო რაღაც ნატოს ნატო რუსეთის
მაგრამ ეს არ იყო სამართლებრივი შედეგი
პოლიტიკური განცხადებებით ამის შეფასება მოხდა იგივე ახსოვს ეს კლინტონის განცხადება ოკუპაცია და აშენი და აშენი მაგრამ ეს არ გაფორმებულა რა თქმა უნდა რაც შეეხება სამართალს სამართალი მაინც შედარებითი ცნება იგი ბატონ პატა საუბრობდა ცოტა ხნის წინ რუსეთის მოქმედებებზე ხო თუმცა ამავე დროს თქვა იგი არაფერს არაკეთებდა იმ თავდასხმების შეწყვეტისათვის და აღკვეთისათვის რაც ქართულ მხარეზე ხორციელდებოდა რაც არის უპირველესი მოვალეობა მშვიდობის ხოთქენისა იმ თავარი პრობლემა არის ის რომ ისროდნენ ქართულ სოფლებს ესროდნენ ვიცით ეს და რუსეთი არასრულდა იმ თავარ ფუნქციას რაც მას ეკეს ახლა დანარჩენი აქ რაღაცა სხვადასხვა წახნაგებზე თუ კი რაღაცნაირად ეტეოდა შესაძლოა ხო კავას ფუნქციას არასრულებდა და როდესაც თავარ ფუნქციას არასრულებს მაშინ შეუძლებელია საუბრო იმაზე რომ ის ჩარჩოში სამართლებრივში
რუსეთი არასრულებდა მაგრამ იმ ეტაპზე გაეროს როლზე მინდა თქვა და ეუთოსი
ვიდა სამურ მოქმედებები არ განვითარებულა ასე კაფიო აფხაზეთში მართულებსაც გაერო იყო შეიძლება შეიტყოს რომ გაეროს ფუნქცია მეტაკლებად სრულდებოდა რაც ეხება ცხინვალის მართულებით აქ ეუთო იყო ოპერატორი თოდიასე ეუთო შეიძლება დახურული ორგანიზაცია და კონსესუსი არ დაფუძნებული იქ გასწრების მიღება პრაქტიკულად არაფერი არ ქვეყნდებოდა საჯაროდ რას აკეთებდა ეუთო ჩვენ არ ვიცი ზოგადად ფორმალურად არ გვაქვს მონაცემები მაგრამ ის ფაქტი რომ რაღაც ბოლო მომენტში ქართულ მხარემ დაიწუნა ეუთოს მოქმედებები და ზოგიერთ დააბრალა კიდევაც თქვა ბრიტანეთის ოფიცრებს რომ თითქოს გასპრომის აგესე მოცენი იყო და ქვია და დაფინანსებული აშკარა ჩანს რომ საქართველოს ხელისუფლება კმაყოფილი არ იყო და რატო არ კმაყოფილი? იმიტომ რომ ეუთოს ოფიცრებმა, რომელიც იმყოფებოდნენ ცხინვალში, ვერ დაადასტურეს, რომ შეუქცევადი გახდა ოსური მხრიდან ქართული სოფლების დაბომბვა.
ანუ ეს არ იყო ეუთოს ოფიციალური
მოსაზრება. ხო, ეს არის ოფიცრების გასხმა აბსოლუტურად, ამიტომ ეუთო იძულებული იყო ეს უკან წაეღო და თქვა, რომ ეს არ არის ოფიციალური განცხადება. შესაბამისად, აი ეუთო ჩამოყალიბებულ პოლიტიკამ საშუალება მისცა რუსეთს მანიპულირება განახორციელებინა და ეს რაღაცები გაიკეთებინა, რაც მას ჩათვლა საჭირო.
საქართველოს ხელისუფლების შეტევამდეც რომ არ მისულიყო საქმე, სროლა იყო.
ჩვენ
აგვისტომდე ქართული სოფლების მიმართულებით. აი ზუსტად ამ სიტუაციაშიც აბსოლუტურად არაეფექტიანი აღმოჩნდა როგორც საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელსაც შეეძლო ზუსტად მოეხმო.
ძალიან საინტერესო საკითხია ზოგადად საერთაშორისო პოლიტიკაში მშვიდობის ყოფილობა და ჰუმანიტარული მისიები ზოგადად, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ვიცით ჩვენ წარმატებული სამშვიდობო ოპერაციების შესახებ და უფრო მეტი ვიცით ჩავარდნილი ოპერაციების შესახებ. ძირითადად არსებობს აი ესეთი დიდი პრობლემა სამშვიდობო მანდატსა და სამშვიდობო რესურსებს შორის. ძალიან ხშირად სამშვიდობო მისია იწყება მხოლოდ იმიტომ რომ ითქვას რომ აი რაღაცას ვაკეთებთ და მას ეძლევა ძალიან მცირე მანდატი, რომლის ფარგლებშიც მისიები ვერ ახერხებენ ეფექტურად პრობლემების გადაჭრას, იმიტომ რომ ამის მანდატი დიპლომატიური გარიგებების, პოლიტიკური ინტერესების გამო არ აქვს, ან პირიქითაც ხდება ხოლმე, როდესაც ეძლევათ ისეთი მანდატი, რომლის განხორციელების რესურსი არ გააჩნიათ ხოლმე. ანუ სახელმწიფოები აძლევენ სამშვიდობო მისიას, იგივე გაეროს მისიას თუ რაიმე სხვას მანდატს, რომ კი ბატონო შენ შეგიძლია აღკვეთო, ას თავდასხმები შეგიძლია დააპატიმრო ხალხი დააშენდნენ, მაგრამ არაძლევენ იარაღს, არაძლევენ ჯავშან ტექნიკას.
საერთაშორისო სამართლის არ იყოს, სადაც არ არის იძულების
მექანიზმი. ეს საერთაშორისო სამართლის ნაწილი მინდა მომდინარეობს თუ რა გადაწყვეტილებები მიიღება იმაზე, თუ რისი უფლებები აქვს ან არ აქვს სამშვიდობო მისია. ხა მე მახსენდება ერთი ეპიზოდი იგივე აფხაზეთთან მიმართები, ძალიან დიდი ხანი ადრეულ ეტაპზე ჩვენ ვითხოვდით, რომ უპილოტო დამკვირვებელი თვითმფრინავები ყოლოდა გაეროს, ათა მონიტორინგი მოეხდინა იმისა თუ რა ხდებოდა, მაგრამ ამისი რესურსი, რა თქმა უნდა, ეს უნდა წამოვიდეს სახელმწიფოების ჯიბიდან და რა თქმა უნდა ამ გადაწყვეტილებას ეს იბლოკებოდა, ამის რესურსები არ იყო და ამ შემდეგ. ამიტომ ეს ყოველთვის ძალიან ფაქიზი და რთული თემაა ხოლმე, რა მანდატით შედის სამშვიდობო მისია და ამ მანდატს აქვს თუ არა ადეკვატური რესურსები მისი რეალიზაციისთვის.